Planetárium.
Na rozdíl od májů po sobě Inkové nezanechali žádné nápisy, jen záhadná provázková kipu. Do předkolumbovské Ameriky nás po třetí zavede iberoamerikanistka Monika Brenišínová.
Za tajemným čertovým sloupem v Praze na Vyšehradě mýval svou pracovnu archeolog Bořivoj Nechvátal, na kterého dnes budeme vzpomínat.
K repríze jeho povídání přidáme přehled zajímavostí, připomeneme naši soutěž a uslyšíte pravidelnou rubriku. Dnes to budou historické souvislosti.
Posloucháte Planetárium, týdeník ze světa vědy a fantazie. Od mikrofonu vás zdraví a hezký poslech přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Začneme přehledem zajímavostí ze servisu České tiskové kanceláře.
Sekvojovce obrovské, nejmohutnější stromy světa, dobře prospívají ve vlhkém klimatu Británie. Dokonce se zdá, že se jim tam daří lépe než v domovské Kalifornii, vysušené změnou klimatu. Ve Spojeném království jich podle odborníků roste asi 500 000, v Americe jen 80 tisíc. Nejstarší britské sekvojovce mají 160 let a něco přes 50 metrů. Na to, aby dorostly své obvyklé výšky zhruba 90 metrů, mají dost času, mohou se totiž dožít až 2000 let.
Téměř 20 let probíhá v Norsku program na záchranu polárních lišek, které byly před 100 lety vinou lovců kožešin málem vyhubeny. V celé Skandinávii jich dnes žije zhruba 550 a to je málo na to, aby se dokázali vyrovnat s občasným nedostatkem hlavní kořisti, malých hlodavců lumíků. Proto někteří vědci divoké lišky přikrmují psími granulemi. Čelí však přitom kritikům, podle nichž nemá smysl podporovat v přírodě živočichy, kteří sami nedovedou přežít.
Na stěnách Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu bylo už prokazatelně zjištěno 13 pravěkých kreseb a tento počet jistě není konečný. Nejsou to realistická díla, jen prosté abstrakce. Tři z nich se nově podařilo datovat radiouhlíkovou metodou. Jsou staré 5200 až 6500 let. V Kateřinské jeskyni se nachází i naše nejstarší kresba vůbec. Černé čáry, které na vrazčitý kámen přezdívaný jeskyňáři mozek načrtl pravěký člověk asi před 7000 lety.
Společnost Space One se měla stát první japonskou soukromou firmou, která dopraví družici na oběžnou dráhu. Start její rakety Kairos však 13. března skončil neúspěchem. Hned v prvních 5 vteřinách letu postihl raketu technický problém, kvůli kterému dalo řídící středisko povel k autodestrukci. Společnost Space One byla založena v roce 2018 a v budoucnu by chtěla nabízet vesmírné služby a také cesty. Nejdřív ale musí projít testem spolehlivosti.
Lépe se dařilo americké společnosti SpaceX. V pořadí třetí zkušební let jejich dopravního systému Starship, který má dopravit Američany na měsíc, začal dobře, když se 3 minuty po startu raketa Super Heavy a kosmická loď od sebe oddělili. Nosný stupeň se měl vrátit na Zemi, ale jeho motory se nezažehly podle plánu, což vedlo ke ztrátě rakety. Horní stupeň měl po hodině letu dopadnout do Indického oceánu. Technici s ním však po 50 minutách ztratili spojení.
Přesto byl tento třetí letový test systému Starship zatím nejúspěšnější. SpaceX a konec konců i NASA s ním mají velké plány a do budoucna se dívají s nadějí.
My se v dalších minutách budeme dívat do minulosti. Jak už víte, zůstaneme přitom na americkém kontinentu.
Nejznámější kulturou předkolumbovské Mezoameriky je ta majská. Proč tomu tak je? O tom jsme si povídali v minulém planetáriu.
Především jde o to, že majská kultura byla vůbec první z této oblasti, jejíž památky vědci objevovali a zkoumali.
Navíc už v 19. století, v době archeologického romantismu, kdy všechny neobyčejně vzrušila přítomnost záhadných ruin ve středoamerické džungli a také tajemné majské hieroglyfy.
Až po Májích se dostali do kurzu jejich následovníci Aztékové nebo Olmékové, u kterých mezi vědci stále nepanuje shoda, jestli byli předchůdci Májů nebo jejich současníky.
Majskou říši dávno před příchodem španělských dobyvatelů postihl blíže neurčený kolaps, o jehož příčinách se stále diskutuje. Samotní Májové se však nestratili a v příslušné oblasti se s nimi setkáte i dnes. Ještě jim pár slov věnujeme.
A pak se ve třetí části našeho březnového vyprávění o předkolumbovské historii Ameriky posuneme více na jih, do druhého významného kulturního centra, které se nacházelo v jihoamerických Andách. Vašimi průvodci planetáriem jsou stále Frederik Velinský
a Veronika Kindlová.
Předkolumbovskou historií Ameriky nás i dnes bude provázet Monika Brenišínová ze střediska iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.
V úvodu se pojďme vrátit k Májům, kteří ani po dávném zániku své říše z Mezoameriky nezmizeli a žijí tam dodnes.
Uvažuje se o tom, že je to vlastně nejdéle žijící, jestli to takhle lze říci, civilizace na světě, kde je doložena nějaká kontinuita. Vznikla v 19. století taková zvláštní představa v době prvotního rozmachu archeologie předkolumbovské, že ti domorodci, kteří v oblastech těch nalezišť žijí, nemají s těmi velkými civilizacemi nic společného. Opak je samozřejmě pravdou, jsou to potomci těch velkých civilizací, byť docházelo po příchodu Španělů k míšení a ve většině dnešních států Latinské Ameriky žije více míšenců než domorodých obyvatel, ale ta kulturní návaznost tam samozřejmě je. Co se týče kolapsu majského, k tomu došlo v 9. století, to hranice takzvaného klasického období. Majská kultura ale nikterak nezanikla, jenom došlo ukončení užívání takzvaného dlouhého počtu, který pravděpodobně byl spjat s elitami, ať už to byli vládci nebo kněží, kteří se právě věnovali studiu kodexů o pohybu nebeských těles a ovládali dobře matematiku a právě se orientovali v tom čase. Víme o tom kolapsu tak, že je dochován v těch nalezištích, byly například povaleny stély, jsou dochovány známky poničení těch center, ale těch výkladů existuje celá řada. Velmi zajímavé je, že ty výklady zpravidla odrážejí to, co se ve 20. století dělo, to znamená v době války ve Vietnamu se vykládaly tím, že došlo k válečnému konfliktu. V době rozmachu zájmu o životní prostředí se zase vykládal úpadek té majské kultury tím, že vyčerpali své ekologické zdroje. Tady jde hezky vidět, jak vždycky ta současná doba se prolíná do poznání té minulosti. Pravda bude někde asi mezi tím. My skutečně víme na základě vykopávek například v guatemalském Tikalu, že spotřeba vápna, které se používalo na omítání těch obrovských staveb, musela být velká. To znamená, že mohlo dojít k vykácení lesů. Víme, že v době příchodu Španělů vlastně bylo vidět z jednoho střediska do druhého, což dneska v těch oblastech typu Chiapas, které jsou zarostlé lesy, tak je těžké si představit. Někdy se mluví o tom, že vlastně chudí lidé v důsledku třeba ekonomického oslabení už nepovažovali ty elity za potřebné, tak je svrhli. Ale jak to bylo, se nedá na 100% prokázat. Nicméně, co je důležité, je si uvědomit, že ta civilizace nijak nezanikla. Často Májové žili v těch střediscích dál, jenom nežili tak, jako v tom klasickém období. A dokonce docházelo v poklasickém období zase k jinému typu rozmachu. Například vznikla právě, dnes se někdy mluví o takzvané majapánské říši. To znamená, že jedno centrum si podmanilo velký počet těch jednotlivých majských měst. Sice se nepoužíval dlouhý počet, služeb, nepoužívalo se třeba ani to hieroglyfické písmo, ale ta civilizace žila dál a rozvíjela se třeba jiným způsobem než v tom klasickém období, ale nezanikla. A dokonce, když se mluví o dataci majské civilizace, tak můžete narazit, to je velmi zajímavé, na to, kdy teda končí. Někdy tam figuruje rok 1542, což je rok, kdy rodina Montechů si podmanila Jukatán. Někdy je tam rok 1697, kdy padl Tajasal, což bylo takové vnitrozemské majské město, kde Majové velmi dlouho, ještě po příchodu Španělů, žili v uvozovkách bez kontaktu se Španěli. On nějaký samozřejmě kontakt tam byl, zejména obchodní. A někdy se mluví o tom, že majská civilizace byla plně podrobená až ve 20. století v souvislosti se stavbou dálnic, takže taky to záleží na tom, co vlastně chápeme tím podmaněním, protože ta majská oblast je velmi specifická tím, že se tam nenacházely drahé nerostné suroviny, po kterých Španělé bažili, to znamená, že ta integrace toho území nikdy nebyla taková, jako třeba v případě středního Mexika, kde se nacházela Aztécká říše. Kdo se setkal třeba s fenoménem zapatistů, tak ví, že ti prohlašují, že vlastně Majové nebyli podmaněni dodnes, takže je to taková velmi zajímavá oblast se specifickou historií.
Druhou jádrovou oblastí Ameriky, kde v předkolumbovské době vzniklo velké kulturní centrum, které bychom mohli označit za centralizovanou říši, je Andská oblast, především na území dnešního jihoamerického Peru.
My máme dnes toto území spjaté především s Inky, s nimiž se tam setkali španělští dobyvatelé. Kde se však v peruánských Andách Inkové vzali a co byli vlastně zač? To je pořád tak trochu záhada, říká iberoamerikanistka Monika Brnišínová.
Existují takové dvě teorie. Z kronik koloniálních vyplývá, že Inkové mohli používat svůj vlastní jazyk. To znamená, že nemluvili kečujsky, což je jazyk té oblasti, kde inský stát se rozvinul, to znamená v okolí vysokohorského peruánského Kuska. Pakliže by to byla pravda, řídili bychom se mýty, kteří o sobě sami Inkové tvořili, tak se uvažuje o tom, že mohli přijít do oblasti Kuska z vysokohorské oblasti takzvaného horního Peru z okolí jezera Titicaca, které je takovým dlouhodobým jedním z center, kde se v oblasti And ty civilizace předkontaktní andské rozvíjely. A ta druhá hypotéza je, že žili v okolí Kuska a postupně se prostě dostali k moci.
Nechme teď stranou otázku tajemného původu Inků. Ptejme se raději, kdo žil v Andské oblasti před Inky, anebo souběžně s nimi.
Co o těchto lidech víme a z jakých zdrojů?
Ten andský areál je neobyčejně bohatý, platí to stejně jako o Mezoamerice. Byť Mezoamerika je místo nebo současné Mexiko s největším počtem kulturních památek na světě. O Andách by se to možná dalo říct taky, je zde ale jeden velký problém a to problém, se kterým se věda potýká od svého počátku, to je financování. Zatímco majistika je z velké míry záležitostí severoamerických vědců, to znamená, že je i financovaná severoamerickými zdroji. Mexiko samo je státem, který věnuje velkou péči rozvoji vědy, výzkumu, dalším archeologickým vykopávkám, ale i péči o ty již stávající. Projevuje se to na všech patrech vzdělávání, to znamená, že studenti mají různá stipendia, mohou jezdit po celém světě, mohou se vzdělávat a to se rozhodně o Peru říct nedá, tam ta situace je mnohem horší a vysokoškolští profesoři mají mnohdy plat právě mexického doktoranda a to se odráží i do toho výzkumu. Ale abych se vrátila k tomu, jak to tedy vypadalo před příchodem Španělů a před působením Inků v Andách, tam je důležité říci, že ten areál vypadá jinak po té ekologické stránce. My rozlišujeme zhruba tři ekologické oblasti pobřeží, potom je tam pás hor a potom pás tropických deštných pralesů. V každé té zóně se rozvíjely ty civilizace trošičku jinak, protože odpovídaly na ty ekologické meteorologické podmínky. A co je důležité, byly zpravidla závislé na vodě, která přitékala v době jarního tání z vršku Andských hor. To znamená, že se seskupovaly v údolí řek, odkud většinou byly schopné pomocí velmi technologicky vyspělých systémů zavlažovacích rozvádět tu vodu dále. Ale dalo to vzniknout takovému zajímavému osídlení, kdy ta archeologická naleziště se vlastně seskupují od pobřeží přes ty hory až po ty deštné pralesy podél koryt těch řek a velmi často se taky jmenují podle těch řek nebo údolí a odráží to ty místní názvy. Co se týče rozvoje těch andských civilizací, přelomem bylo objevení dávného města Caral. Otázka, jestli by se dalo mluvit o městě, minimálně obřadním středisku, které datujeme až do 3. tisíciletí před naším letopočtem. A představte si to, možná posluchače překvapí, že už tady byla objevena celá řada věcí, s níž se potom setkáme u Inky. To znamená, že stejně jako v Mezoamerice existovalo něco, čemu říkáme sdílená andská tradice, kdy vlastně ty andské civilizace v době velkého rozmachu používaly civilizační vymoženosti, které ale sdíleli napříč tím areálem. Co si pod tím představit? Byla zde stupňovitá architektura, takzvaná zapuštěná náměstí, aby se zvýšil efekt náboženských rituálů. Pravděpodobně ty stavby sakrální souvisely s kultem hor. Turisté se s tímto kultem mohou setkat v Andách dodnes. A co je zajímavé, tak v Caralu bylo nalezeno kipu například, které se asi většina posluchačů spojuje až právě s tou andskou civilizací. A celá řada těch civilizací, které předcházely Inskou říši, tak už používala třeba systém cest, který si taky spojujeme s Inky. Ale jde o to, že co se stalo v Andách v době rozpadu velkých civilizací, která zpravidla trvalo několik století, existovaly malé kulturní okruhy, rozeseté po pobřežích a podél těch koryt řek a pak máme tři takzvané velké horizonty. Nejdřív máme takzvaný horizont Čavín, který se rozvíjel v 1. tisíciletí před naším letopočtem, potom máme Tiwanaku-Wari, to je 1. tisíciletí našeho letopočtu a poslední horizont je Inský. Ta Inská říše se rozvíjela zhruba od 12. století do příchodu Španělů. Tam je potom taky takový zajímavý fenomén, protože ona nezanikla tak rychle, jak se často traduje v Evropě. A v období úpadku těch velkých říší právě existovala řada jednotlivých center, které měly taky velmi krásné umění, řemeslnou výrobu a vlastně se nedá o nich hovořit jako u úpadkových, ale nevytvořily třeba tak velké kulturní okruhy, neovládly tak velká území. A jsou to třeba naskánská kultura, ale taky Sikán Lambayeque, která je proslulá zpracováváním kovů, zlata, stříbra. Ta kulturní bohatost je neuvěřitelně rozmanitá, ale chybí zde ten výzkum a pakliže v budoucnu bude dáno, tak se určitě ještě ledacos najde a ono se také každý rok objeví celá řada nových poznatků, nových nalezišť a skutečně ta kadence těch nových objevů je obecně v té Latinské Americe velmi vysoká.
Monika Brenišínová se před chvilkou krátce zmínila o typicky jihoamerickém fenoménu takzvaných kipu.
Je to zajímavá záhada, která do značné míry souvisí s neexistencí jakéhokoliv typu písma u civilizací andské oblasti.
Vypadá to totiž, že jim k předávání informací mohly sloužit provázky z uzlíky.
Andské civilizace se charakterizují jako takzvané neliterární, to znamená, že se nám nedochovala žádná písemná tradice, co z toho vyplývá za problémy. I u Májů, pokud písmo měli a měli nějaký dlouhý počet, tak ale ve skutečnosti mohli datovat zcela jinak, než jak my jsme zvyklí. To znamená, že pro ně data měly třeba symbolickou hodnotu a datovali v souvislosti se svým kalendářem, který byl spjatý s jejich panteonem náboženství. My to vidíme vidíme například u Aztéků, kdy se s relativní jistotou prokázalo, že data, která byla určena na základě studia písemných kodexů, jsou symbolická. To znamená, že korelují s kalendářem a jsou důležitá pro legitimizaci toho režimu, té aztécké vlády, ale pravděpodobně neodpovídají tomu historickému vývoji. Není to proto, že by neznali ty civilizace nějakou posloupnost času, ale je to proto, že jinak uvažovali, pohybovali se v jiném ideologickém rámci. A když se vrátíme do těch Ant, kde to písmo není, to znamená, že ještě více musí vědci spoléhat na ty vizuální prameny, archeologické prameny. To znamená, že to badatelství je trochu jiné než v Mezoamerice, kde se přece jenom o ty písemné předkontaktní prameny opřít můžeme v podobě kodexu, tak v těch Andách je to mnohem složitější. Když se vrátím k tomu kipu, co to teda je, je to systém takových provázků, kdy máme hlavní provázek, na který se navazují jiné provázky a my víme, že tyto kipu se nosily na velké vzdálenosti a pravděpodobně na tom se vědci shodnou, mohly obsahovat nějaké jednoduché statistické informace typu v té vesnici je tolik vojáků, v té vesnici se dá sklidit tolik kukuřice, brambor. A odlišovaly se ty informace počtem uzlíků, typem uzlíků a barvou. Ale v současnosti existují vědci v USA, kteří se věnují právě rozkrývání toho, co informace kipu obnášela a uvažuje se o tom, že kipu mohla sloužit i jako písmo, to znamená k ukládání i epických příběhů, souvislejších typů informací. A to proto, že množství těch uzlíků a barev je tak veliké, že to prostě napovídá jednoznačně tomu, že i ty informace mohly být rozsáhlejší. Jak mohou něco takového bádat? Objevila se totiž kipu z koloniální doby. Španělé, když přišli, když to řeknu jednoduše, jich nebylo zase tolik, aby ovládli celá rozsáhlá území předkolumbovské Ameriky a proto zpravidla využívali struktury těch velkých říší. To znamená, že nadále fungovali na těchto územích, když to takhle řeknu, indiánští úředníci a jenom v těch velkých městech sídlili Španělé a představovali tu takzvanou koloniální správu, ale ty říše svým způsobem fungovaly nadále tak, jak do určité míry byly zvyklé i před příchodem Španělů. A tato koloniální kipu, která se dají vlastně spojit s nějakým informativním obsahem na základě studia kronik a tak podobně koloniálních, tak se teď studují a je snaha určit, jak ta kipu skutečně fungovala.
To je téma, kterému bychom se někdy v budoucnu v našem pořadu mohli věnovat podrobněji.
Rozhodně ano. Pro tentokrát je to však o předkolumbovské Americe všechno. S Monikou Brenišínovou ze střediska Iberoamerických studií Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze se setkáme naposledy za týden.
Budeme uvažovat o tom, zda byly obě jádrové oblasti předkolumbovské Ameriky v nějakém kontaktu a co o tom svědčí. A navštívíme také Amazonii, která svá dávná tajemství prozrazuje až nyní díky vyspělým technologiím.
Dostaneme se i k otázce, proč se vlastně ani ty největší americké civilizace a říše neubránily koloniálnímu tlaku Španělů. Poslouchejte nás i za týden.
Teď už se v rámci planetária pojďme věnovat zajímavým historickým souvislostem.
Slovo má jako vždy kolega Adam Widner. Dnes bude jeho příspěvek doslova na vodě. Připomene totiž nejslavnější plaváčky v dějinách.
Bude jen málo Čechů, kteří neznají Erbenovu pohádku o plaváčkovi. Kdo je plaváček? Plaváček je dítě, které připlavalo. Ne samo, jedná se o novorozence, takže přesněji je to novorozenec, který odněkud kamsi připlul po řece. V plovoucí nádobě, typicky v nějakém košíku hydrodynamického tvaru. Tak to je plaváček. Plaváčkovi je předurčen jeho osud, který ho dovede k velikosti a k slávě a k úspěchu a v tomto právě vězí. Jestliže na začátku života číhá nebezpečí, na konci je zasloužená odměna. Takže happy end. Ten příběh se nutně musel stát v nepopsané, neurčitelné historii, protože dnes už to není běžné, ba dokonce ani legální. Dnes se děti neodkládají do košíků a do řek, nýbrž do babyboxů, takže dnes by mohla vzniknout leda tak pohádka jménem Boxíček. Takže možná Carlos Vémola, ale to už je jiná kapitola a my se teď podíváme do té historie, do časů přederbenovských a najdeme tam několik plaváčků, o nichž se napsaly velké příběhy. Jedním takovým byl Mojžíš. Mojžíš byl plaváček židovský a je jednou z největších osobností Starého zákona a židovského národa a konec konců i egyptských dějin. Jeho život je kladen do doby faraona Ramzese II., takže do 13. století před naším letopočtem. A s faraony jeho příběh stojí a padá. Na počátku je taková ta biblická klasika, vladařův příkaz k vyvraždění všech novorozenat. Aby rodiče Mojžíše zachránili, dali ho do lodičky a poslali vstříc osudu a možná i krokodýlům. Lodička zanesla malého Mojžíška rovnou do faraonova areálu a tam ho vytáhli ven a dali mu jméno Vytažený, hebrejsky Mojzes. A vychovávali ho jako nevlastního bratra budoucího faraona a oni byli docela kamarádi, dokud se věci nepokazily a Mojžíš nezačal slyšet hlas v hlavě. Toho Bůh vyzval k osvobození židů, otročících v egyptském zajetí. A tak se Mojžíš dostal do sporu s faraonem, který v tom viděl ztrátu levné pracovní síly a demografické problémy a vůbec ztrátu vladařské autority. Ale i díky sérii katastrof nakonec Mojžíš dosáhl svého a vyvedl židy z Egypta. A roli tam hraje zase voda, tentokrát Rudé moře, které se před nimi rozestoupilo, ale Egypťany spláchlo, takže jestli Mojžíš byl plaváček, tak faraonovi vojáci byli utopenci. Dalším slavným příběhem o dětech připluvších po řece jsou dva malí bratři, žijící někdy v 8. století před Kristem ve střední Itálii. Jejich matka byla určena k tomu, aby byla panou a ona to jaksi porušila. A protože za to hrozilo pohřbení zaživa, tak se rozhodla ten důkaz, ty dva porozené důkazy, schovat a než aby šla ona pod zem, dala ty dva do vody a nechala to plavat. Z toho je zřejmé, že je řeč o Romulovi a Rémovi, dvou legendárních zakladatelích Říma. Dle tradice je v meandru řeky Tiber našla vlčice, naštěstí tou dobou kojící svá mláďata, takže matka příroda se postarala, aby se stala matkou dětí a tak vlastně i nejslavnější vlčicí v dějinách, protože ještě za 1000 let bude římská říše vzývat kapitolskou vlčici. Tohle zvíře tak trochu postavilo na hlavu staré latinské rčení homo homini lupus, člověk člověku vlkem, protože tady se vlk stal člověku člověkem. Rozhodně tedy víc než biologická matka těch dvou. Oba bratři měli štěstí, že je záhy našel přeci jen člověk, pastýř, který je vzal k sobě a začal včas vychovávat. Víme totiž z historie nedávné, co by se stalo, kdyby obě děti byly nalezeny až za pár let. Socializace by už nebyla možná, obě děti by vyrostly ve vlčím prostředí a identifikovaly by se jako vlci, což ještě tenkrát by bylo podivné a se smutným koncem. O tom však už vypráví příběh vlčích sester Amaly a Kamaly, takže se vraťme k Romulovi a Rémovi. Ti dva vyrostli, poznali svůj osud a tak šli a zabili svého prastrýce, co byl králem v jednom městě, a pak šli a postavili si vlastní město a pak se pohádali o jeho jméno a jeden zabil druhého a stal se králem. A tak je tady ten příběh o dvou plaváčcích takový ambivalentní. Jednoho čekala sláva, druhého slavná smrt. Ale tak už to někdy chodí. A jestli nezemřeli, žijí dodnes.
Texty pravidelných rubrik najdete v plném znění na našem webu. Rozhovory z pořadu se tam nacházejí také ve zvuku a částečně i v textovém přepisu.
Naše adresa je rozhlas.cz/planetarium. Na webu najdete i naši soutěž. V březnu hrajeme o knihu Maxe Kichlera Jeruzalém.
Tuto příručku a kulturně historického průvodce svatým městem můžete získat, pokud správně zodpovíte následující soutěžní otázku.
Od roku 638 do roku 1917 byl Jeruzalém pod vládou islámu, s výjimkou jediného krátkého mezidobí, kdy se tam na 88 let vrátila nadvláda křesťanů.
Napište nám, ve kterých letech to bylo, jak k tomu došlo a kdo křesťanskou nadvládu v Jeruzalémě ukončil.
Své odpovědi posílejte na adresu planetarium@rozhlas.cz.
Nezapomeňte připsat svou poštovní adresu. Čas na odpověď máte už jen do dnešní půlnoci. Hodně štěstí.
A my se teď ještě budeme zabývat jednou vyšehradskou záhadou.
Na okraji Karlachových sadů v Praze na Vyšehradě, pár metrů za kapitulním chrámem svatých Petra a Pavla a vyšehradským Slavínem, stojí do trojhranu srovnané tři kamenné sloupy.
Říká se, že to byl původně sloup jeden. Pojí se k němu legenda o pekelníkovi. Právě proto se téhle trojjediné památce říká souhrně Čertův sloup.
Odedávna přitahuje milovníky záhad a české historie. Není totiž jasné, jaký byl původně jeho účel ani jak je starý. Před časem jsme se jeho záhadu pokusili alespoň trochu objasnit.
Společně s historikem a archeologem Bořivojem Nechvátalem, specialistou na středověk, který většinu svého profesního života věnoval archeologickému výzkumu Vyšehradu.
Byl to jediný rozhovor, který jsme s ním kdy natočili. Začátkem letošního března ve věku 89 let zemřel. Pojďme si ho proto připomenout.
Příjemný poslech Planetária vám i nadále přejí Veronika Kindlová
a Frederik Velinský.
Bořivoj Nechvátal byl zakladatelem a dlouholetým vedoucím pracoviště Archeologického ústavu Akademie věd České republiky na Vyšehradě. Jeho minulostí se zabýval celá desetiletí.
Dveře tohoto pracoviště vedou přímo do Karlachových sadů, pár metrů vedle Čertova sloupu. Těžko jsme mohli k našemu povídání najít někoho povolanějšího. Začali jsme historií. Jak stará je nejstarší zmínka o sloupu?
První zmínka písemných pramenek je z roku 1609, kdy katolický kněz ze Slavkova, Theobald Zachariáš, ve svém spisu Bellum Husiticum se zmíní o tom, že na hřbitově u kostela Stětí svatého na křtitele leží tzv. Čertův sloup. Další zprávy jsou až z počátku 17. století po roce 1620, kdy jsou zprávy o tom, že saský kurfiř navštívil Vyšehrad, je mu sloup ukazován a kurfiř jako projevuje o něj zájem, i když s určitým kriticismem. Zprávy potom pokračují v druhé půlce 17. století a vrcholí potom v období romantismu v 19. století a v novověku ve 20. století, kdy řada autorů se o něm zmiňuje ve svých topografiích Prahy a nebo přímo samostatně hledajíce původ sloupu a jeho vysvětlení existence.
O tom sloupu existuje docela známá pověst. Jak je stará ta pověst?
Nejznačí záznam pověstí pochází z roku 1700 od kanovníka Vyšehradské kapituly, který sepsal dějiny Vyšehradu a Vyšehradského kostela. Hammerschmidt se jmenoval, Jan Florian Hammerschmidt, který uvádí barokní legendu, která v různých variantách je doložena. Legenda vypráví o tom, že kněz se sadil s čertem o jeho duši a čert chtěl přispět na postavní kostel na Vyšehradě. Třikrát svatý Petr srazil čerta do Benátských lagun, takže přišel čert pozdě na Vyšehrad se svým sloupem, ze vsteku mrštil s ním o střechu chrámovou a rozbil se na tři kusy. Tato legenda je doložena potom až i v 19. století.
Dokonce se prý podařilo i zjistit, jak se ten ďábel jmenoval.
Ano, ďábel se jmenoval údajně Zardán, exorcista v Římě. Ďábla podrobil určitému mučení a Zardán přiznal, že ten sloup přinesl na Vyšehrad. Také se traduje, že v jednom římském kostele chybí sloup, který vlastně byl přenesen čertem na Vyšehrad. Ale to jsou již přirozeně barokní pověsti a hádanky.
Opustíme nepevnou půdu Báchorek a vydejme se na poněkud pevnější půdu vědeckých teorií. Co je, anebo není čertův sloup doopravdy?
Hypotéz byla v průběhu historie vyslovena celá řada.
Samá interpretace sloupu má asi 5 nebo 6 možných vysvětlení. Taková ta nejjednodušší, kromě té legendy, kterou konečně považujeme za legendu, byl názor, že pochází z románské baziliky svatého Petra a Pavla z té románské krypty. Ukázalo se, že sloup je zhotoven z žuly granodioritu, velmi tvrdého materiálu, který nemohl být v raně románském období na stavební práci používán. Druhá verze byla, že sloup snad je sloupem časoměrným starých Slovanů, ovšem u nás žádné časoměrné sloupy nebyly doloženy, ani staré sloupy jako třeba v době pravěké v Stonehenge v Anglii a podobně. Další taková varianta je, že sloup mohl být snad pranýře městečka Vyšehrad, byl zde nevěstinec doložen v řadách těch článků obecního řádu a že snad ty nehodné ženy byly u tohoto sloupu údajně uvazovány a mrskány jako u pranýře. Další z takových možností se uvažuje, že to byl milník z římské cesty, jak o tom psal kdysi historik, stavební archeolog Píša. Ale ovšem toto tvrzení není doložitelné, pač u nás nejsou v Čechách doloženy nějaké římské cesty s nějakými patníky nebo sloupy. Další potom možnost se uvažuje o tom, že snad sloup byl původně v kostele Štětí svatého na Křtitele. Tento kostel dvoulodní byl poničen za husitské revoluce a že sloup prostě pocházel z tohoto kostela. Ležel potom na hřbitově a teprve později byl přenesen do Vyšehradského kostela, první zpráva je 1624. Ke kostelu jako k zvláštní památce byly voděny nejrůznější návštěvy na Vyšehradě a v Praze. Později potom sloup při cestě Josefa II. Po Praze a po Českém království je zpráva, že když Josef II. Viděl sloup bojující proti zázrakům falešným, tak přikázal sloup z kostela odstranit. A skutečně koncem 18. století sloup byl odstraněn, dán do předsíně, a později potom přenese na severní část hřbitova. Teprve až mnohem později při novogotické přestavbě kostela byl sloup umístěn do parku u východní branky hřbitova, kde vlastně leží dodnes. Či dneska je to vlastně již páté, respektive šesté historicky doložené místo, kde sloup jako byl umístěn. Proto je třeba odmítnout romantické představy různých publikací typu Praga Mystika, kde se uvažuje, že sloup byl jakýmsi středem Prahy nebo případně jakýmsi centrem, přímo se měří různé směry významných objektů v Praze ve vztahu k tomuto sloupu. Ovšem tyto údaje třeba odmítnout jako další rozšiřování nepodložených hypotéz do starších českých děl.
Uvažuje se také o tom, jestli tři části Čertova sloupu původně skutečně tvořily jediný kus. Nejsou to pozůstatky více sloupů?
Podle rozboru z geologického ústavu doktorky Ledvínkové pochází tento sloup, ta trojhra, minimálně ze dvou sloupů. Dokonce se podařilo určit přesně místo lomu, odkud byl vytěžen. Je to poloha na Splazích u Krhanic na Sázavě. Je to vzdáleno více než 20 km od Prahy. Sloup mohl být dovezen na vorech až na Vyšehrad a potom dovezen přímo na Hradiště. Samotná žula granodit je velmi tvrdá na opracování stavebního materiálu. Také byla pověst o tom, že snad jakýsi hejtman husitský Čert vystřelil sloup na Vyšehrad, ovšem to samo je dost nemožné, protože sloup odhadován na váhu asi 3,5 tuny, tak při tehdejších technických podmínkách je zcela vyloučeno, aby mohl být nějakým prakem vystřelen na Vyšehrad.
Vyjmenovali jsme tu řadu teorií a teď k čemu se kloníte vy? Co by tedy mohl být Čertův sloup?
Podle námětu docenta Kačičky se domnívám, že jeho názor nejpravděpodobnější, že sloup pochází z volodního kostela Třetí svatého křtitele na Vyšehradě. Kostel se nachází v severovýchodní části Vyšehradu v blízkosti rotuny svatého Martina. Zanikl v době barokní přestavby Vyšehradu a že z této polohy skutečně pochází jako sloup dvoulodního kostela.
Milovníkům záhad se moc líbí ten nápis, který vlastně na jednom kameni je. Ví se, co ten nápis znamená, kde se tam vzal?
No, nápis pochází patrně až z barokního období, není logický a není to sestavené celé slovo. Dokonce se domníváme, zda autor tohoto nápisu uměl teda písmenka, protože jsou nepravilně rozhozená a nedávají logický smysl.
Na Vyšehradě stojí anebo stály kromě Čertova sloupu i další zajímavé kameny, z nichž některé jsou milovníky megalitů označovány za menhiry a bývají popisovány v různých tajemných souvislostech.
Spisovatelka Popelka Biliánová například před 100 lety zaznamenala existenci dvou kamenů, přezdívaných skamenělé pasačky, které měly stát kdesi na svahu směrem k podolské nemocnici. Věděl o nich něco vyšehradský archeolog Bořivoj Nechvátal?
Ne, o těchto kamenech se neví nic bližšího, patrně se nezachovaly. Jeden z těch dalších kamenů je podstavec kříže, který je před západním průčelím baziliky svatého Petra a Pavla, kde jsou ještě stopy po velomení vlastního dříku kříže, které by mohly být zbytečně označovány jako nějaký záhadný kámen nebo sloup. Jinak je zajímavé, že i v takových těch romantických vyprávěních Popelky Bylanovy o Vyšledě jsou i cenné údaje historicky-topografické. Má například zprávu o tom, že když se asanovalo staré židovské město v 19. století, takže tento materiál byl vozen na Vyšehrad a zrovnáván terén za takzvaným novým probožstvím. Čili to má i velice důležitý jako topografický údaj. Pak takzvaný menhir za rotunou svatého Martina nemá nic společného s Vyšehradem a byl jsem dodatečně v nové době umístěn. Přirozeně tento menhir skutečně na Vyšehradě nemá co dělat a měl by být odstraněn, pak zbytečně vytváří klamné informace.
A pak je ještě jeden kámen, takový zajímavý, zase v Karlachových sadech, na druhé straně proti Čertovu sloupu.
V této severní části Karlachových sadů, to jsou zbytky stavení článku, které zde byly umístěny proboštem Karlachem kolem roku 1889, když byla dělána rekonstrukce kapitulního kostela a kostel byl přestavován Josefem Mokrem. Tehdy řada stavebních článků byla zjištěna, vyzdvižena z kostela a přemístěna na jiná místa. Shromážděny byly potom později archeologickým výzkumem a dokumentovány v děkanské zahradě nového děkanství.
Takže žádné menhiry, škoda.
Mimochodem, i sám Čertův sloup stojí na svém současném místě v rohu Karlachových sadů teprve necelých 140 let. Prohlédnout si ho však můžete.
Je to sice jen památka na středověké stavitelství, přesto však stojí za vidění, třeba pro tu pověst, která se o něm vypráví.
Vzpomínkou na archeologa Bořivoje Nechvátala končí další vydání Planetária. Uslyšíme se zase za týden.
Pro tuto chvíli se s vámi loučí a krásný zbytek víkendu vám přejí Frederik Velinský
a Veronika Kindlová. Naslyšenou. Planetárium.
Planetárium, magazín ze světa vědy a fantazie, přináší každý týden rozhovory s odborníky či popularizátory vědy, nabízí aktuality, pravidelné rubriky a také soutěž o zajímavé publikace. V podobě zvukové či psané nás najdete i na internetu rozhlas.cz/planetarium. Vydejte se s námi za poznáním.